Jeremia toko fahaenina amby roapolo. Ny nampanganan'i Jeremia sy ny nahafahany tamin'izany. Tamin'ny niandohanina anjakan'i Jehoiakima zanak'i Josia mpanjakan'i Joda no nahatongava an'izao teny izao avy tamin'i Jehovah nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah, mitsangana eo an-kianjan'ny tranon'i Jehovah ka lazao amin'ny tanànan'i Joda rehetra izay avy ankohaka ao an-tranon'i Jehovah: ny teny rehetra izay efa nasaiko ambaranao aminy, ary aza melana na dia teny iray monjy aza, fa angamba hiaino ihany izy, ka samy hiala amin'ny lalany ratsy, dia hanenenako ny loza izay kasaiko homelezana azy noho ny faharatsiny ataony. Ary lazao aminy hoe: izao no lazain'i Jehovah, raha tsy miaino ahy ianareo ka tsy mandeha araka ny lalàko izay napetrako teo anoloanareo, ary tsy miaino ny tenin'ny mpaminany mpanompo izay irahako aminareo, eny, ny fo maraina koa ka naniraka, nefa tsy mba niaino ianareo, dia ataoko tahaka ny silo ity trano ity, ary ataoko fanozonana ho an'ny firenena rehetra ambonin'ny tany ity tanàna ity, ary ny mpisorona sy ny mpaminany mba mivahoaka rehetra dia nandrehan'i Jeremia nanambara ireo teny rehetra ireo tao an-tranon'i Jehovah. Koa noho efa tapitra voalazan'i Jeremia izay rehetra nasain'i Jehovah nolazaina tamin'ny vahoaka rehetra, dia nisamboriny mpisorona sy ny mpaminany mba amin'ny vahoaka rehetra izy ka nataony hoe: ho faty tokoa ianao, nahoana ianao ny naminany tamin'ny anaran'i Jehovah hoe ho tahaka ny silo ity tanàny ity, ary olao ity tanàny ity ka tsy hisy mponina? Ary ny vahoaka rehetra dia nitangorona tamin'i Jeremia tao an-tranon'i Jehovah. Fa nonyireny mpanapaka ny Joda izany zavatra izany, dia niakatra avy tany amin'ny tranon'ny mpanjakana ka ny amin'ny tranon'i Jehovah izy, ka nipetraka teo anoloan'ny vavahady vaovao an'i Jehovah. Ary ny mpisorona sy ny mpaminany nilaza tamin'ny mpanapaka sy ny vahoaka rehetra hoe: misy eloka tokony hahafaty ity lehilahy ity, fa efa namilany loza ho amin'ity tanàna ity izy arak'izay efa reniny sofinareo. Dia nilaza tamin'ny mpanapaka rehetra sy ny vahoaka rehetra Jeremia hoe: Jehovah ny naniraka aminany izay rehetra efa renareo ny amin'ity trano sy ity tanàna ity, ko ankehitriny ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo, ary miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitrareo, fa hanenenan'i Jehovah ny loza izay efa nolazainy amelezana anareo. Fa ny amiko dia indro efa eto amin'ny tananareo aho, koa ataovy amiko izay ataonareo ho mety sy marina, kanefa mihevera tsara, fa raha mamono any e ianareo dia ahatonga raha marina aminareo sy amin'ity tanàny ity ary amponina eto, satria Jehovah tokoa ny naniraka taminareo ilaza ireo teny rehetra ireo eto anatrehanareo. Dia hoy ny mpanapaka sy ny vahoaka rehetra tamin'ny mpisorona sy ny mpaminany: tsy misy eloka tokony hahafaty ity lehilahy ity, satria tamin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitsika ny tenenany tamintsika. Dia nisy nitsangana ny loha olona ka nanao tamin'ny vahoaka rehetra vory teo hoe: mika mora astita. Dia naminany tamin'ny andron' Ezekia mpanjakan'i Joda ka nanao tamin'i Joda rehetra hoe: izao nolazain'i Jehovah tompony maro, ziona dia asaina toy ny tanimboly, ary Jerosalema ho tonga korotam-bato, ary ny tendrombohitra misy ny trano dia ho tonga toy ny avoana mifono ala. Koa namono azy va Ezekia mpanjakan'i Joda sy ny Joda rehetra? Tsy natahotran'i Jehovah va izy ka nifona tamin'i Jehovah, ka dia nanenenan'i Jehovah ny loza izay efa nolazainy amelezana azy? Fa isika kosa izao dia mila ampididoza lehibe amin'ny tenantsika. Ary nisy lehilahy anankiray koa izay naminany tamin'ny anaran'i Jehovah dia horiza anak'Semaia avy any Kiriata Jearima, izay naminany loza ho an'ity tanàna ity sy ity tany ity arak'izany teny rehetra nataon'i Jeremia izany koa. Ary noho nyireny Jehoiakima mpanjaka sy ny lehilahy maheriny rehetra ny teniny, dia nitady hahafaty azy ny mpanjaka, ary noho nandre izany Oria dia natahotra izy ka nandositra ary tonga tany Egipta. Ary Joiakima mpanjaka naniraka olana ka ny Egipta dia elina tana zanaky akibora mba amin'ny olona sasany nanaraka azy ankany Egipta. Ary ori dia nalaindreo niala avy tany Egipta ka nentiny teo amin'ny Joiakima mpanjaka, ary izy namono azy tamin'ny sabatra dia nanarin'ny fatiny teny amin'ny fahasambahoaka. Nefa ny tanany Ahikama zanaky Safana dia nomany Jeremia mba tsy hanolorana azy eo an-tanany vahoaka ovonoina.